Maiatzaren 13a dugu gaur, udaberriak aurrera jarraitzen du eta uda gertu dugu, gero eta gertuago. Isabel Zazelaia, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea eta didaktika saileko zuzendaria. Egunon.
Egunon, zeueri,
eh? Uda, bederen Gabriel Aresti Euskaltegian, ekainaren batean azten da, ez hogeita batean.
Bai, egia da, urteak eta urteak eman izan ditugu, ba hori uda, ustaila, abustua, iraila, tarte horretan, baina azken urteotan gurean egia da, ba uda ekainaren batean hasten dugu, lau da, udari dagokion dinamika, ekainaren batean hasten da. Horrek ez du esan nahi, neguko ikastaroa bukatuak direnik, eh? Ekainean bat egiten dugu, alde batetik neguko dinamikak, eta bestetik, ba udari dagokion, ba zerak, dinamikak.
Beraz, ekainaren batean, ba, eskaintza berezia, udako eskaintza ba, baduzue. Azteko, ikastaro trinkoak.
Bueno, lehenengo nik hori, azpimarratu nahiko nuke, hori Gabriel Aresti Euskaltegian, ba, Euskaltegia handia garenez, ba, badugula, urtetik urtera gure eskaintza berritzen joateko joera, ba, hori ze, ikasleek gauza berriak eskatzen dituzte, normala den moduan, ba, hiria bizi gara, Bilbo hiria handi bada, eta beharrak ere anitzak dira, ezta? Eta Euskaltegian, ba, badugu joera, urtetik urtera gauza berriak eskaintzeko, eta urten bagia esan berrikuntza ugari ditugu eta berrikuntza horiek basuk ondo aipatu duzun moduan ba ekainaren batean jada ba martxan jarriko ditugu.
Eta ba esan duan bezala besteak beste ikastaro trinkoak, bost ordukoak, ezta?
Bost orduko ikastaroak, bai, horiek dira agian ezagunenak uda partean, horiek izaten dira, goizez zein arratzaldez, baina urten nik aipatuko nituzke ez dakit berrikuntzak, ezta? Hori ez gain, horiek zalantzari gabe, ba, hor izango dira, baina ba, ezagunak dira gure ikasleen artean, eta ikasle berri izango direnen artean ere, ia da ezagunak dira. Baina urten baditugu hori ez gain, eguneroko ikastaro ez gain, ba, arratsalde partea, badirudi, ba, ez dakit gogorrago edo egiten dela, batez ere, ba, arratsaldean etortzen diren ikasleak, ba, lanetik, asko eta asko lanetik etortzen direlako, ezta? Beste asko ez, beste asko, ba, goizean, astean zehar, ba, egun batean agian konpromisoren bat dutelako, beraz, arratsalde partean, izango ditugu bost orduko ikastaroak egunero, egunero, baina hori ez gain, astean irutan ere, izango dugu, hau izango da, ba, eskaintza berri bat, besteak beste, baina gehiago ere baditugu, baina gerora, kontatuko dizkizut, Miguel, txau.
Bost ordutako ikastaro trinkoak aipatu dituzu, berriztasun aurtengo, berriztasun edo berriztasun hoiekin, baina bizpairu ordukoak eta beste gauza batzuk ere prestatu dituzue.
Bai, horiek bi hiru ordukoak ere izaten ditugu, bi ordukoak, ba, zera udako ikastaroek iraupen minimo bat, gutxieneko bat izan behar dute, eta horiek bi hilabetekoak izaten dira, eta hiru ordukoak ere ba, izaten ditugu. Baina ba, berritasunak eskatu dizkidazu, eta ni jarraituko dut berritasunekin. Asteburuko ikastaroak aipatu behar ditugu, asteburuetan orain arte ez bezala, izango ditugu, adibidez, ostiral arratsaldea, larun bat, eta igandea. Eta izango ditugu, bai barnetegian, hau da, Bakaiko Nafarroan, zein Bilbon bertan. Ikasle, ba, ez dakit, astean zer lanean dauden ikasleak, ez dakit, astean zer beste konpromiso batzuk dituzten ikasleek, aukera izango dute, ba, bai barnetegira joateko, eta ostiral arratsaldea, larun bat, igande egiteko bertan, zein Bilbon berton, Euskaltegira etorri alizateko, eta gurekin egiteko, ba, hilabetean zehar, ostiral arratsalde larun bat igande, horrela lau asteburu, edo hilabete bat, bi hilabete, hiru hilabete, ba, bakoitzak pizkate nahierara, edo komeni zaion erritmoan.
Gainera, zuk aipatu dituzuen guztien gain, badira beste kombinazio batzuk.
Pentsatzen dut galdetzen ari zarela itsasmendi horri buruz edo irimendi deiturikoari buruz, irimendi deitzen diogu garai batean itsasmendi zen, baina gaur egun irimendi deitzen diogu eta hori da 15aldi batean ikastaldeak egiten du aste bat Bilbon, Bilboko dinamikan eta beste aste bat Bakaikun Nafarroan. Beraz, hiriari dagokiona bizi du Bilbon. Ba, Bilbora, Bilbo bada, jomuga, ba, kanpokoak diren askorentzat, zein bertokoak direnentzat, Orduan, bertora, etortzen dira, astebete hemen egoten dira, Euskaltegi inguruan egoten dira, bar, goizeko 8:30etatik, arratsaldeko 6:30etara edo, eta gero hortik aurrera, ba, pizkat Bilbo ezagutu, inguruak ezagutu, Eta gero, aste bat horrela eginda Bilbon, urrengo astean Nafarroara Bakaikura joaten dira, eta Bakaikun, ba, pizkat mendiari dagokiona, ezta, betiko klase dinamika, hau da, goizeko 8:30etatik arratsaldeko 6:30ak ingurura arte edo, eta gero hortik aurrera, ba, mendia edo bertan, ba, natura ze gozatu, ez, inguru paregabea da, eta hortik, ba, hiri eta mendi, biak kombinatzen dituen 15 aldia delako.
Barretegiak aipatu dituzu eta zenbait berezitasun, baina esan behar dugu Bilbon Zenbakaikun udosoan izango direla.
Egia da bai, barnetegiak askotan aipatzen dugunean, ba, ez dakit kanpora joateari egiten diogu referentzia, baina egia da Bilbon bertan ere egiten ditugula barnetegiak eta horiek izan daitezke hemen lo egiteko, aukera izaten dugu, ba, kanpotik etortzen den jendea, ohiko eskoletara etortzen da, euskaltegira, eta gero lo egitera, ba, aukera izaten du joateko boluetako jute hostelera, eta bilbotarrak direnek, ba, etxera joaten dira, lotara, normala den moduan. Beraz, Bilbon bertan egin daitezke barnetegiak, zein Bilbotik kanpo. Eta aukera, Bilbon bertan egin arren, berton lo egiteko edo etxean lo egiteko.
Dena den, udako eskaintza ez da bukatzen, nola esateko, ba, gelan askoz gehiago dago, Gabriel Aresti euskaltegiaren izaerari jarraituz, kultura, astenagusia eta bar.
Bai, horretan saiatzen gara behintzat, eh? Gabriel Aresti euskaltegian ikasten duten ikasleek jada ezagutzen gaituzte eta badakite, ba, ezagutzaz gain, hau da, ikasgela barruan egiten denaz gain, eta hori oso importantea da, hor lan asko egin behar da, izan ere, ba, ikasleek eskaerak izaten dituzte, izan abeko azterketak, izan ega, administrazioko profil desberdinak prestatzeko gaitasunak lantzea, hori dena bermatu behar da, hori dena bermatu egiten da Gabriel Aresti euskaltegian, baina horrez gain, ba, saiatzen gara ikaslei, zera ikaste prozesua, ba, kontestu erabat euskeratik abiatuan eskaintzen. Izan ere, ba, tartean eta era programatuan ikasleek izaten dituzte kultura ekarpenak deritzogunak eta horietan sartzen ditugu, ba, kanpotik etortzen diren gonbidatuak, ba, batean idazle bat, bestean kantari bat, bestean ipuin kontalaria, pizkate denetik, ezta, iruditzen zaigulako, ba, hizkuntzarekin batera hizkuntzarenak propio diren, ba, ezaugarriak lantzea oso komenigarri, oso beharrezko dela denontzat, ezta, euskaldun garenontzat eta euskara ikasten hasi diren, ba, ikasle guztientzat. Eta nola, ez, Migueltxo, aipatu duzu zera jaiak edo Bilboko astenagusia eta hori ezin aipatu gabe utzi, izan ere, ba, astenagusia bada gure ikasleen eta, bueno, ba, lankide guztion aste presiatuenetariko bat, ezta, Bilbon berton, gainera Algara konpartsari esker, ba, izaten dugu horreren programazio propio, hau da, programazio berezitua, egun bat baino gehiago izaten dira bereziki, ba, egunari dagokion parte horretan ikasleentzako egitaragua izaten dituzten egunak, ez dakit, besteak beste aurten ere espero desagune izatea, ezta, paella, lehiaketa eta beste hor, beraz, klase ordu ez gain, ba, egun pasa ederra egiteko aukerak izaten ditugu, eta, bueno, ba, jendea ezagutzeko, ez dakit, ikasleo, irakasle, denetik izaten gara hor tartean, eta aste ederra igarotzeko, eta nola ez, ba, euskara utxean, ez da, hori ere, ba, oso baliogarri, eta oso ondo etortzen zaigu, izan ere, ba, Bilbon zoritxarrez, ez daukagu, ez dakit, euskaraz aritzeko ingurune berezkorik, eta ditugun guztiak, ba, nik uste dute oso baliogarri, oso aprobetxagarri izaten direla, garai horretan, eta gainera, nola ez, ba, ondo pasatzeko, eta era naturalenean.
Eta honen inguruko informazio eta xehetasunak lortzeko betiko moduan, ba, zenbait bide badira.
Bai, gaur egun biderik ez dakit laburrena agian denontzako, ba, internetarena izaten da, ezta, gabrielaresti.com webgunean, ba, hor den dena dago eta horrez gain, ba, ez dakit xehetasun gehiago edo informazio gehiago behar izatekotan edo zein zalantzatarako, ba, gure telefonoa 944-75-91 bertan izango gara eta esan dugun moduan edo zein gauza galdetu eta gure esku badago bentzat, ba, entzule izango duzu erantzuna. Eta non gauden, ba, nik uste du jada ez dagoela esan beharrik, baina hori xe, kafe antzokia dagoen tokian, 4. solairuan bertaratu eta hementxe izango gara.
Bukatzeko Isabel, animatu gure entzuleak behar dituztenak, noski. Matrikula egitera uda honetan, Gabriel Este Euskaltegian, Euskara ikasteko.
Ba, nik animatuko nituzke, esanez, horixe, Euskaraz ikasteko asmorik izatekotan, gurean, aurtengoan, izugarrizko eskaintza zabala dugula, eta, ez dakit, jende guztiak aukera izan dezakela, bere gusto, nahi eta denpora tartearen arabera, hau da, daukan disponibilitatearen arabera, ba, neurrira egindako ikastaroren bat edo beste aurkitzeko. Izan Bilbon bertan, Bilbotik kanpo etxean lo eginez, kanpoan lo eginez, asteburuetan eskaintza zabalagorik, ez dut uste inon inork aurkituko duenik, beraz, horixe, Euskaraz ikasteko asmota masabiltza, etorri gure gana, ze ziur nago aurkituko duzula zerbait zeure neurrikoa.
Isabel Izazelaia, Gabriel Areste Euskaltegiko irakaslea eta didaktika saileko zuzendaria. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.